Blaðsíða 113, sjötti kafli. Eftir helgina í Sunnuvík fannst Mattíasi hann hvergi passa inn. Ekki hafða nennt að hanga með gamla genginu í partíi, enda varla möguleiki á að Stebbi hefði samband eftir þessa uppakomu. Ekki hafðan eignast nýja vini í röðum heilalausra í rökkurhæðum. Hann hafði verið með pappa og Nínu og Gunnari alla helgina og hér í rökkurhæðum umgekkst hann aðalega mömmu og Erlu systur. Hann var bara orðin einhver lúser í sveitinni, alveg eins og Stebbi hafði sagt. Mattías leit upp úr þungum þöngum og horfði í kringum sig. Hann hafði skrópað í síðustu tveimur tímunum til að losna við hópstarfið, gálgafrestur. Hann nennti ekki heim alveg strax og var allt í einu komin niður í fjöru. Mattías strauk mesta snjóin af stórum stein í fjöruborðinu, settist á hann og horfði út á haf. Sjávarilmurinn var óneitanlega hressandi eftir þreytandi inniveru. Það var eins og hugurinn skýrðist og augun sæju betur, eyrun heyrðu önnur hljóð. Hann gæti ekki skrópað sig frá þessu verkefni, svo mikið var víst. Hann yrði líklega að reyna að komast í hóp með einhverju mátulega afskiptalitlum og gera það besta úr aðstæðum. Mattías gekk upp úr fjörunni við daggartúnið og dáðist að risa stórum einbýlishúsum þar, eitthvað annað en borulegar blokkirnar í skuggadölum þar sem þau mamma og Erla bjuggu. Þrátt fyrir að það væri að bæta í vindin og liti út fyrir snjókomu, ákvaðan að taka stóran hring um bæin á heimleiðinni og skoða sig um. Hann staðnæmdist fyrir framan leikskólan efst í hverfinu og fylgdist með börnunum sem voru úti að leika sér. Leika sér. Þetta leit nú frekar út eins og heljarinnar hópslagsmál. Mattías stóð dolfallin og horfði yfir grindverkið inn í garðin þar sem börnin létu eins og ljónsungar, rifu og tættu hvert í annað og grenjuðu og öskruðu á víxl. Nokkri starfsmenn áttu fullt í fangi með að stíja þeim í sundur þar til þeim bættist loks liðsauki innan úr leikskólanum og hópnum var sópað í hús. Já, hérna hér. Aldrei hef ég séð annað eins. Mattíasi hafði ekki dottið í hug að krakkar á leikskóla aldri hefðu það í sér að slást á þennan hátt. Hann var rétt lagður á stað aftur þegar hann gekk fram á bláa húfu í snjónum. Ósjálfrátt teygði hann sig niður og tók hana upp. Hjartað tók kipp og hentist upp í háls. Undan húfunni kom í ljóslítið andlit. Í sömu andrá sá hann litla putta sem stóðu bláleitir og berir upp úr snjónum. Lítil manneskja lá hálf grafin í skafli með húfuna ofan á andlitinu. Mattías var fljótur að hugsa, greip símann úr vasanum og hringdi í 112.